Tako kot ima vsaka knjiga, ima tudi ta knjiga svojo zgodovino. Ko smo leta 2017 razmišljali, kako lahko sodelujemo pri praznovanju 70. obletnice mesta Nova Gorica, smo se odločili, da kot izobraženci, delujoči v tem prostoru, organiziramo posvet in se pogovorimo o vlogi izobražencev v zgodovini. Izobraženci so nesporno zelo pomembno oblikovali to območje, italijanski, forlamski, nemški in tudi slovenski. Gorica je bila zelo pomembno središče na zahodnem slovenskem etničnem robu in tudi zaradi tega je po drugi svetovni vojni nastala potreba po ustanovitvi novega upravnega, političnega in kulturnega središča. Z ustanovitvijo univerze v Novi Gorici oziroma njene predhodnice pa se je kulturni ponudbi na tem področju pridružila še univerza. In zdi se mi, da po dobrih 20 letih lahko rečemo, da je univerza pomembno sooblikovala in bo še tudi v prihodnosti oblikovala kulturno ponudbo na tem lokalnem področju, kakor tudi širše. Ob tem bi rad poudaril, da je regionalizacija v slovenskem visokem šolskem prostoru nastala na osnovi ideje, da se vzpostavi več raziskovalnih središč, ki med sabo tekmujejo in se v bistvu s tem spodbujajo k boljšim, bolj poglobljenim raziskavam.
Preteklost slovenskega prostora oziroma prostora naseljenega z Slovenci je zelo barvita. Vi ste se v tem zborniku lotili preteklosti tam nekje od začetka novega veka, kako se reče, ne, tam 16. 17. stoletje, ko se tudi v goriškem prostoru pojavijo pač ljudje, ki začnejo pisati o preteklosti. Ne. Zdaj, temu prostoru so identiteto, saj v višjih slojih, vedno dajali goriški. V 11. stoletju, nedavno je Gorica praznovala, nedavno, nekaj let nazaj, tisočletnico nastanka, ne, pač ker je historično obeležena z slovenskim nazivom Gorica, pisano v takratni latinici. Tako da to je v bistvu edino večje mesto, ker živijo Slovenci, ki ima ime kot v slovenščini, torej v slovanskem jeziku izvor. A ne. Glede na starodavno poseljenost tega prostora na stiku med Mediteranom, Alpami in Panonijo. Vaša kolegica Neva Makuc se je lotila goriških zgodovinopiscev, ne, ki so seveda pisali bodisi v latinščini, bodisi v italijanščini. Ne. In ta prostor do praktično 19. stoletja, kar se tiče kulturne produkcije, je poznal samo te jezike.
Jezik izobražencev je v srednjem veku predvsem latinščina, šele kasneje se uveljavljajo govorjeni jeziki, italijanščina, nemščina, kasneje francoščina, angleščina in sporedno s tem tudi slovenščina. Kultura vedno sloni na institucijah, na neki kritični masi. In za Goriško je izjemno pomembna vzpostavitev jezuitskega kolegija v začetku 17. stoletja, ki je pripeljal pomembno izobraževalno ustanovo, s tem tudi zbral na enem mestu izobražence. S tem se oblikuje močna kulturna institucija, ki v bistvu odseva v okolje in znotraj sebe, znotraj institucije, ustvarja pogoje za kulturno dejavnost. Najprej na izobraževalnem področju in ker so jezuitski kolegi bili poznani kot izjemno kakovostne izobraževalne ustanove, so vzgojili pomemben del izobražencev, ki so bodisi ostali tukaj ali pa so odšli naprej študirati in potem so se vračali v ta prostor. Ker je poučevanje potekalo večinoma v latinščini, so bili seveda v tem jeziku najbolj vešči. Šele kasneje, kot rečeno, se pa uveljavljajo drugi jezik, italijanščina, nemščina. In ti izobraženci tega obdobja, torej 16. 17. stoletja in tudi kasneje, so znali več jezikov. In v bistvu jezikom niso prepisovali takšnega pomena. Je bilo bolj pomembno, da nekdo jezik dobro vlada.
No, predvsem jezik ni imel etnične konotacije, absolutne.
Ne, to se zgodi dosti pozneje, ne, šele konc 18. stoletja, še bolj pa v 19. stoletju, ko jezik začne postajati tista ločnica med enimi in drugimi. Ampak med izobraženci še zmeraj obstaja vez, zavezanost znanstvenim idealom, iskanjem, rečemo, resnice, torej iskanje tiste zadnje resnice, torej to konstantno prizadevanje, ta izobraževalni etos, ki so ga pridobili v izobraževalnih institucijah, bodi si na jezuitskih kolegijih, kasneje gimnazijah in tudi na univerzah, se daje prednost kvaliteti pred ostalimi drugimi dejavniki.
No, ne more se po mojem mišljenju dovolj poudariti barvitost, raznolikost, tudi etnična in kulturna tega slovenskega prostora oziroma prostora, v katerem živijo Slovenci stoletja. In ko govorimo o stoletja starih besedilih, ki so bili pisani na temo prostora, v katerem živimo in si ga delimo, ne, je seveda vedno bilo vprašanje, sploh pa v 20. stoletju, ko so se vsa ta nasprotja nekako skoncentrirala in izbruhnila v, kar v tem trenutku ni potrebno posebej izpostavljati, torej v dveh svetovnih vojnah. In seveda ni pisal v slovenskem jeziku. Je pa seveda zaslediti elemente slovenskega, torej takrat so rekli kranskega, življa. Ljudje, ki so na tem prostoru živeli v latinščini, italijanščini, nemščini, tam nekje do 19. stoletja, a ne? Judovski intelektualci so bili pa izjemno močni, predvsem v mestu Gorica. Ne? Prvič so v, mislim, da 13. ali 12. stoletju ovedeni. Imajo zelo dvojno vlogo, predvsem v 20. stoletju, a ne? Tudi, ker so vsa zgodovinska skozi čas nabirajoča se nasprotja izbruhnila.
Ja, Gorica je bila znana kot Jeruzalem ob Soči. Nasploh velja, da je tudi Goriška vse skozi v senci Trsta. Kar se tiče pa judovskih izobražencev, so močno okrepitev dobili potem, ko so bili izgnani iz Štajerske in iz Kranjske in so svoje zavetišče dobili na Goriškem. Torej, to je konc 15. začetku 16. stoletja in na to spominjajo tudi nekateri priimki, kot denimo Marpurgo. Judovska skupnost v Gorici živi v getu. Se v njej je do nedavnega, do nekaj desetletij nazaj, vedelo zelo malo. Tako da so raziskave Renata Podberšiča na tem področju prinesle ogromno novega. Pokazal je v svojih raziskavah, kakšno vlogo so goriški izobraženci imeli in kako jih je v bistvu se je spreminjal sistem in zakaj tudi so bili nekako pozabljena skupnost v slovenskem zgodnopisju. Delno tudi zaradi tega, ker so vsaj nekateri bili bolj naklonjeni italijanski državi in torej ni bilo neke trnejše povezave med judovsko skupnostjo in slovenskim življem. In to delno pojasnjuje slabše poznavanje judovske skupnosti. In potem je tukaj seveda še meja, ki je pa ločila meja po drugi svetovni vojni leta 47, ki je ločila sinagogo od nekdanjega judovskega pokopališča, ki je danes v Rožni dolini in v bistvu sedaj poteka ravno javna razprava zadnjih nekaj let, kako bi se obnovila nekdanja judovska mališka vežica, kaj se naj stori s pokopališčem, kako v bistvu ohraniti spomin na skupnost, ki je pomembno oblikovala ta prostor.
Ki je bila glede na svojo številčnost izjemno vplivna in močna v samem mestu Gorici. Ne? In predvsem nam ta njihova vloga in že, kot ste omenili, protislovenska nastrojenost v začetih nacionalističnih bojih v 19. stoletju govori o naravi takrat nastajajoče kraljevine Italije, ne, ki so jo pač kreirali, kot je bilo rečeno že marsikje, liberalci, republikanci, ne, pač, ki zagovarjajo, in seveda Judje in njihov položaj, predvsem po srednji Evropi, ne, ki so bili pač vedno, so živeli v getih, ne. Napoleon in v 19. stoletju zelo pozno so dobili šele sploh državljanske pravice. Ne.
No, če smem tukaj dodati, meni se zdi, da gre predvsem za nerazumevanje med različnimi skupnostmi. Seveda ob tem je treba upoštevati zgodovinske predsotke do judov in to je en takšen fenomen tega srednjeevropskega prostora. Še posebej potem to velja za drugo polovico 19. stoletja, ko se judje uspešno veljavijo v javnem življenju, ko v bistvu je precej študentov na univerzi, na določenih fakultetah in prije do teh prvih protijudovskih nastopov, tudi med študenti. In se ti predsotki, ki so bili takrat prisotni, se kasneje bolj ali manj vlečejo in ohranjajo v takšne ali drugačne obliki.
No, vlogi judov v procesih nastajanja takih političnih tvor, kot jih imamo, kot jih živimo in v katerih živimo danes, je seveda precej širša in jo na tem mestu ne moramo poglabljati. Ampak za ta zbornik je značilen poskus opozarjanja in obuditve spomina na ljudi, ki so bili malček pozabljeni. Ne? Recimo Stane Grande je pisal o Antonu Breclu, v primeru goriškega katoliškega izobraženca, Tatjana Peterlin Neumauer, to je hči od Antona Peterlina, ustanovitelja inštituta Jožef Štefan, je pisala o Valentinu Staniču. Pravzaprav ga večina najbrž ne ve, da koča Valentina Staniča pod Triglavem je potem preroditelju, vzgojitelju in dobrotniku poimenovana, ne? Ona, ki pa živi na Bavarskem, je pa v tamkajšnjih arhivih tudi poizvedela, kako navdušen hribolazec je bil in kakšne zgodovinske arhivske zapiske o tem obstajajo. Ne? Spoznali smo nekaj ljudi, v katerih vsaj tukaj v srednji Sloveniji, če nisi strokovnjak ali pa poznavalec, še nismo slišali Miha Zega, Franjo Rojc, Paulina Pajk, mogoče bolj znana, predvsem tistih, ki so bili, da njena zgodba je zanimiva, ne? Ker je pač zgodba o tem, kako pravzaprav, če si bil slovenskim staršem rojen, ne? Je bila izbira, kaj boš skozi življenje ostal in postal in ostal. Ne? O sloviti profesorici Mariji Perpar ste napisali vi prispevek iz Ljubljanske kemije, ne? Torej Univerze v Ljubljani, in seveda o Bogomilu Vošnjaku, ki je tudi mogoče malček bolj od vseh teh prepoznaven, a ne, ker nenazadnje v središču Ljubljane obstaja Vošnjakova ulica, Vošnjakova, kakorkoli rečemo.
Ja, precej izhodiš se mi dal. Če morda začnem pri temu. Pri razkovanju je vedno tako, da je nekaj že narejeno, torej stojimo na ramenih svojih predhodnikov, ki so precej stvari že naredili. Tukaj bi posebej izpostavil primorski biografski leksikon, ki je odlično delo. Išli so tudi številni spomini na Gorico, Goriško. Torej, precej stvari je bilo že narejeno. Mi pa smo bolj štartali z ideje, da lahko še mi nekaj dodatno prispevamo, da ob tej priložnosti ponudimo občinstvu še dodatno kakšen drug pogled, predstavimo druge osebe, prikažemo nove, dodatne raziskave. In če morda kar prečnem pri gospe Tatjani Peterlin Neumauer. Gospa je doktorica fizikalnih znanosti, pa se zelo rada sploh v zadnjem obdobju ukvarja za zgodovino. Pripravila je oziroma sodelovala je pri dveh biografskih študijah, najprej o njenem očetu, Antonu Peterlinu, in to še o Maxu Samcu. In pri tem slednjem projektu sem tudi jaz sodeloval in takrat smo se z gospo pogovarjala.
Max Samec je bil pa number one, torej številka ena v Ljubljani, kar se tiče Univerze v Ljubljani, kemija. Ne?
Ustanovitelj kemijske ljubljanske šole, ki je v bistvu vzgojil generacije kemikov, ki so potem razvijali to disciplino po drugi svetovni vojni. To je ena izmed močnejših disciplin na Slovenskem. To, če pogledamo z vidika gospodarstva.
Ali pa ženski so pridobile doktorat znanosti, ne?
Ja,
je bilo
ja.
Dost močno, ker je bilo manj moških, tako ne vem, to na ključe, ali ne?
Ja, kemija takrat na začetku 20. stoletja je disciplina, ki se hitro razvija, je tudi sinonim za modernost, za prihodnost, ogromno novih delovnih mest, s tem se pač odpira prostor, niso še izoblikovane vloge, tudi spolne vloge in torej več možnosti za uveljavitev. To so izkoristile tudi ženske, še posebej to velja za Univerzo v Ljubljani, ki se lahko pohvali s tem, da je promovirala Ano Majer Kanski kot prvo doktorico znanosti Ljubljanske univerze. Njej so seveda sledile še druge. Jaz sem se odločil, da predstavim Marijo Perper, ki je povezana seveda z goriškim prostorom. Tam
rojena je bila v Tolminu. Ne?
Tolminu, naredila nižjo gimnazijo v Gorici, potem pa je prišlo do italijanskega napada na Habsburško monarhijo in njen oče se je kot državni uradnik moral preseliti in ona je šola njena delovala v Ljubljani. Doktorirala, poskušala ostati v Ljubljani, ker bi to omogočilo nadaljno raziskovanje v kemijskem inštitutu, ampak so jo potem kazensko prestavili v Celje in s tem so sanje o njeni akademski karieri bile za nekaj let prekinjene. Vse potem do konca druge svetovne vojne, ko je bila pa idealni kandidat. Bila je odlično izobražena, dobra raziskovalka, ni imela nobenih zamer do svojih kolegov, in bila je pripravljena delati in je zanimalo pedagoško delo. Tako da se je uveljavila in kar je pri njej značilno in je meni posebej všeč, da ni bistvo hlastala za funkcijami. Njej se je zdelo ključno poslanstvo univerzitetnega profesorja vzgoja svojih diplomantov, doktorandov in potem pomoč pri razvoju njihove kariere, ker se zavedala, da je to tisto poslanstvo pedagoškega delavca, da bistvu v svojih študentih prepozna talent in jim pomaga, torej se gradi akademska skupnost tako z majhnimi koraki, ki so pa na dolgi rok ključni za uspeh vsakršnega oddelka in tudi širše. Če gremo morda še nazaj na Valentina Staniča, meni tudi zelo tako simpatična oseba, tako zaradi hribolazenja, in potem je najbolj poznan na Bavarskem in to je tista prva istočnica, zaradi česar se je gospa Peterlinova začela z njim ukvarjati. Na Bavarskem so raziskovali in ona je so njo povabili k sodelovanju in ona takrat raziskala ta del njegovega življenja. Še morda bolj pomembno pa je to, kar je on storil v Sloveniji. Ne? V bistvu je bil dobrotnik, zbiral denar za revne otroke, da so lahko se izobraževali. In ker izobraževanje je tista stopnica, oblika socialne mobilnosti iz nižjih v više sloje. In izobrazba v takratni dobi je omogočila socialni vzpon. Danes temu ni več tako, žal. Takrat pa je izobrazba bila tista priložnost za mlade, talentirane, seveda samo moške, še takrat v takratni dobi, ampak priložnost za ta socialni spon. In kar je morda pri Staniču še zanimivo, da je bil ljubitelj živali, torej ga je motilo mučenje živali, različne nepotrebne oblike krutega ravnanja živalmi. In je v bistvu bil na tem področju pred časom. Ne? In tukaj se pa pozna ta njegova vpetost v širši prostor, ker je sodeloval z bavarskimi izobraženci. Torej na Bavarskem ni hodil samo v hribe plezati, ampak je tudi oblikoval to svojo socialno mrežo, prevzel določene standarde, ki jih je potem želel uveljaviti v socialno-kulturno nekoliko manj razvitem okolju. In pri tem bil sila uspešen. Naredil je ogromno, spomin nanj pa ni tako izrazit, ne? Torej je tu gospa Petrlinova naredila precej, da javnost še enkrat opozori na pomen Valentina Staniča, ki je bil duhovnik po izobrazbi. Ne?
Že omenjena Pavlina Doljak, poročena Pajk, je tudi ena zanimiva osebnost, v kateri je zgodovinarka Petra Testen Koren napisala prispevek, ne? In opis težav, s katerimi se ona, ki se slovenščine šele po smrti staršev in začetka življenja pri stricu Matiji, naučila, a ne? In jo nekako potem osvojila in jo negovala in po poroki naskrivaj nadaljevala z dopisovanjem, nekak znak tega, kako ni bilo tako samoumevno v 19. stoletju zdaj biti, postati in ostati to, čemu se danes tako samoumevno reče Slovenka, Slovenec.
Ja, tu pri vzgoji svojih potomcev v 19. stoletju treba reči, da so starši želeli ohraniti široke možnosti za poroko svojih otrok, predvsem žensk, ščerk, in so jih pravilno vzgajali v tem srednjeslovenskem prostoru, v nemškem duhu, torej so jih obvezno naučili nemščine v tem obmejnem prostoru, ki meji na Furlanijo in Italijo, pa v italijanščini. Torej so jim s tem omogočili širše možitvene možnosti. Če samo kot primer navedem, mnogi slovenski rodoljubi so sinove vzgojili v tem slovenskem duhu, so z njimi komunicirali v slovenščini, s ščerkami pa v nemščini. In so potem ščerke dosti slabše znale slovensko. Torej, kot rečeno, zaradi teh poročnih možnosti, da bi lahko se poročile tako z nekom, ki zna samo
drugače.
Ja, ali pa pač Slovencem, ne, in bi se potem v okviru zakona naučile slovensko.
No, se gre ustno izročilo, da ne bi na Štajerskem v 19. stoletju bilo tako, da tisti, ki so šli študirati, torej tista peščica, slavistiko ali pa teologijo, so ostali Slovenci. Tisti, ki so šli tehniko, naravoslovje, so postali in ostali Nemci.
Ja, to nekako drži na ravni stereotipa, ne, da tist, ki gre že na realno gimnazijo, je pri njem večja verjetnost, da bo odpadel od slovenstva. Še bolj pa je potem to veljalo, če je šel študirati na visoko šolo za tehniko. Tu bi izpostavil primer Milana Vidmarja, ki se je samo svoje odločil, da bo šel študirati na visoko šolo za tehniko, je celo predčasno končal srednjo šolo, se je iz klasične gimnazije prepisal na realno gimnazijo oziroma naredil maturo in odšel študirati. Na veliko nevoljo staršev, predvsem očeta, ki je bil v stikih županom Ivanom Hribarjem, ki je tudi nasprotoval te odločitvi, da bi šel takšen perspektivni mladenič študirati na visoko šolo za tehniko, če bi pa lahko šel študirati na pravno fakulteto ali pa na filozofsko fakulteto. In s tem prihodnosti bi lahko, če bi sledil očetovi želji, bil uporaben za slovenski narodni tabor.
Doktor Željko Oset, hvala za tele vaše prikaze.
Hvala.